В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». Двадцята година у Києві. Ви слухаєте програму «Свобода сьогодні». З вами Тетяна Ярмощук. Вітаю. І далі у програмі ми поговоримо про таке. Про що Петро Порошенко говорив ООН?
Abuse of the veto right, its usage as a license to kill is absolutely unacceptable.
Як українці оцінюють роль ООН у вирішенні ситуації в Україні?
Ні, не можуть. Ми тільки самі собі можемо допомогти.
Вести миротворця.
І як працює українська митниця?
Привезли в Украину, имеем чек. Хотим заплатить налоги с 1000 долларов. Но наша таможня говорит, вот у меня есть постанова Яценюка, которая говорит, что этот товар стоит не 1000 долларов, а 10 тысяч долларов.
І про все це після випуску новин від Сергія Драчука.
Добрий вечір. Президент України Петро Порошенко, який перебуває на сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, оприлюднив звернення до українців щодо вшанування пам'яті жертв масових розстрілів у Бабиному Яру в окупованому нацистами Києві. Як мовиться у зверненні, Порошенко нагадав, що там були розстріляні понад 100 тисяч мирних жителів. Такі злочини проти людяності були здійснені режимом, який мав шовіністичні амбіції підкорити весь світ, мовиться у зверненні. Порошенко також нагадав, що український народ нині вже другий рік поспіль веде героїчну боротьбу за суверенітет і територіальну цілісність. В ім'я гідного життя і мирного розвитку нашої держави маємо докласти всіх зусиль, щоб зупинити агресора і не допустити повторення злочинів тоталітаризму в майбутньому, сказав Порошенко. Прокурор Міжнародного кримінального суду Фату Бенсуда розширює попереднє вивчення ситуації в Україні після другої заяви Києва про визнання юрисдикції цього суду, повідомила його прес-служба. Прокурор тепер вирішила розширити часові рамки попереднього вивчення з метою охопити будь-які злочини, вчинені затвердженнями на території України з 20 лютого 2014 року і на невизначений термін, мовиться у повідомленні. Україна звернулась до Міжнародного кримінального суду вже з двома заявами про визнання його юрисдикції щодо злочинів, які стосувалися подій Майдану, а також щодо злочинів, що стосуються нинішньої агресії Росії. Європейський суд із прав людини тим часом продовжив термін для надання Росією офіційних пояснень за позовами України щодо анексії Криму та агресії на Донбасі. Цей термін тепер продовжений до 31 грудня на прохання Росії. Як заявив урядовий уповноважений у справах Страсбурзького суду Борис Бабін, Росія таким чином намагається затягнути ці справи до останнього, адже, за його словами, вона не може виграти їх ніяким чином. Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська вважає, що призначене українським громадянам у Росії покарання Олегові Сенцову та Олександрові Кольченку вказує на дискримінацію за національним походженням щодо українських громадян. Вона звернула увагу, що це можна прослідкувати на прикладі розгляду в Росії справ російських громадян, активістів організації на кшталт «Автономна бойова терористична організація», терміни позбавлення волі, яким за рішеннями судів, були значно менші, ніж для українців.
Це були новини від Сергія Драчука, а ми продовжимо «Свободу сьогодні» після короткого оголошення.
Вебсайт «Радіо Свободи» можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Україна підтримує обмеження права вето постійних членів Ради безпеки ООН у випадках масових вбивств, заявив президент України Петро Порошенко під час виступу на загальних дебатах в ООН. Раніше він заявляв, що Рада безпеки ООН не працює так, як вона мала би працювати. За його словами, глобальна система безпеки не працює. За виступом Порошенка в ООН стежив наш кореспондент Ростислав Хотин. Від нього і довідаємося подробиці. Ростислава, що конкретно Петро Петро Порошенко говорив про реформу і роль ООН.
Він докладно зупинився на вето, яке використовує Росія як член, постійний член Ради безпеки ООН в українських питаннях. Він сказав, що взагалі в 21 столітті Організація Об'єднаних Націй відчувала брак механізмів, які могли зупинити крадіжку однієї держави території іншої держави. І батьки засновників ООН навіть не передбачали, що винуватцем таких дій може бути постійний член Ради безпеки ООН. І спочатку агресії Росії, сказав Порошенко, двічі Росія використовувала це право вето. Перший раз, коли Рада безпеки розглядала питання з Україною пов'язані. Зокрема, була заблокована резолюція, яка засуджувала той фейковий референдум в Криму і анексію Криму в березні 2014 року. А другий раз, як він сказав, Росія застосувала своє ганебне, він висловився, вето на проєкт резолюції щодо створення міжнародного трибуналу для розслідування і притягнення до відповідальності тих, хто причетний до збиття малайзійського літака рейсу MH17. І Росія чітко продемонструвала тим ветом, сказав Порошенко, що вона зневажає міжнародну спільноту і не прагне встановити правду. Ба більше, навіть третій аспект був такий, він сказав, що оце от ідея створення міжнародних миротворчих сил, які могли привнести мир і стабілізувати ситуацію в Україні і зупинити кровопролиття, знову було зупинено через побоювання ж російського вето. Тобто двічі було вето, і третій раз вже боялися вето, і тому не створили ці миротворчі сили. Послухаємо, що президент Порошенко сказав про це от вето, яке має Росія як постійний член Ради безпеки.
Abuse of the veto right, its usage as a license to kill is absolutely unacceptable.
Зловживання правом вето, використання його в якості ліцензії на вбивство є абсолютно неприйнятним, сказав президент Порошенко. Він сказав, що Україна виступає за обмеження права вето і підтримав ініціативу лідерів Франції та Мексики про обмеження права вето, коли йдеться про випадки злочинів із чисельними жертвами. Також він говорив про реформу Ради безпеки в 21 столітті, зокрема, послухаємо про реформу Ради безпеки. Він сказав кілька моментів про реформу Ради безпеки. По-перше, збільшити кількість постійних членів, щоб це відзеркалювало реалії 21 століття. Враховувало те, що є потужні держави в Африці вже, в Азії, в Латинській Америці. І також він висловився щодо представництва регіону, де перебуває Україна. Послухаємо.
Additional non-permanent seat in the council should be given to the Eastern European group.
Додаткове непостійне місце в Раді безпеки має бути надане групі східноєвропейських країн, чисельність якої зросла удвічі за останні два десятиліття. Себто він пропонує, щоб було непостійне закріплення чітко за східноєвропейцями в Раді безпеки ООН. Це от президент
Порошенко. Тобто представництво якихось кількох країн Східної Європи, Нової Європи.
Так, тобто їх фактично це збільшилось, він каже, за два десятиліття, фактично, після падіння комунізму.
Ростиславе, а що президент говорив про російську агресію на Донбасі, чи взагалі порушувалося питання Криму?
Так, він говорив про те, що Україна пропонує, щоб було виконано все, що має бути виконано згідно мінських домовленостей, зокрема, виведені всі російські війська, озброєння, найманці з Донбасу, був поновлений контроль України над кордоном, бо без цього не буде врегулювання ситуації. Він сказав, що Україна не вимагає більшого, ніж виконання мінських домовленостей, але не погодиться на менше. Це цитата, він так висловився. Щодо Криму, він також говорив про те, що порушення масових прав людини там, людей, які проукраїнське налаштовані притісняють, говорив про утиски кримських татар, зупинився на цьому, зокрема. В залі сидів, до речі, Мустафа Джемільов, було видно, камера показувала, що він слухав дуже уважно цей аспект. От, говорив про ці аспекти, закликав до звільнення українських в'язнів, які перебувають в Росії, Савченко, Сінцова і Кольченка. Тобто, от ці всі моменти він говорив. І говорив також дуже цікавий аспект, що він не тільки за Україну, за інше говорив, що Росія на пострадянському просторі створює, як він висловився, пояс, такий пасок нестабільності. І це включає в себе Нагірний Карабах, Придністров'я, Абхазію, Південну Осетію, Крим, Донбас, і це всі, оце він перерахував, що це справді, що це, за його словами, оцей нестабільність пояс, який просто заважає стабілізувати цю пострадянські ці терени, Тетяна.
Дякую, Ростиславе. За виступом президента Петра Порошенка в ООН стежив наш колега Ростислав Хотин. А як ООН може допомогти у вирішенні ситуації в Україні і якою є роль цієї організації? Це питання наші журналісти поставили перехожим на вулицях Києва.
Я не думаю, що може це статися дуже швидко. Навряд чи хтось, окрім українців, зможе допомогти нам вибратися з кризи. Насамперед, причина цього – ментальність, яка склалася у українців.
Вести миротворця?
Тінька, Міка, це тільки Україна поможе сама собі.
Ні, не може. Ми тільки самі собі можемо допомогти. А ЄС нам не треба.
Я думаю, що не може. Тому що у нас дуже гарний президент. І дуже гарна у нас влада. І взагалі, якщо народ сам не встане, не повстане, не сам не почне все робити, то у нас нічого не буде.
ООН? Вони не мають ніякого бажання допомагати. Вони вже давно могли допомогти. Ми чуємо тільки від них, ми збираємось, ми зробимо, ми допоможемо. А конкретних дій ніяких не бачимо. Тому підтримую свого друга, що тільки ми самі можемо собі допомогти.
Думаю, може, у них, мабуть, є якийсь спосіб. Я так думаю. Думаю, що може.
Ніхто не допоможе. Ну як? Де ці кошти взяти? Хто їх не дасть? Це дуже довго. Я, наприклад, навчаюся на економіста. Так, по нашим розрахункам, там треба 15 років, щоб вийти нам з кризи. І це, щоб діяла влада. Влада не буде діяти.
І до інших тем. Українська митниця працює непрозоро, а останні зміни до митного законодавства створюють додаткові можливості для корупції. Про це заявив голова Одеської облдержадміністрації Михаїл Саакашвілі. В уряді ж навпаки вважають зміни у роботі митниці кроком до подолання корупції. Тим часом і підприємці, які працюють з імпортом, і правники визнають, що у багатьох випадках розмитнювати вантажі стало важче і дорожче, розповідає Євген Солонина.
Державна фіскальна служба змінює порядок митного оформлення вантажів. Однак вони не є чесними правилами гри, заявив голова Одеської облдержадміністрації Михаїл Саакашвілі. За словами Саакашвілі, усі товари тепер почали розмитнювати не за фактичною, згідно митного кодексу, а за заздалегідь визначеною Державною фіскальною службою ціною.
Ми впіймали на Одещині представника Центральної податкової, який шантажував перевізників, щоб вони везли вантажі на інші митниці. І уряд заявив, що йде на зустріч нашим вимогам і вирівнює індикативні показники митної вартості на усіх українських митницях. Але те рішення прем'єра, яке готували в ДФС, призводить ще до більш масштабної корупції.
І прямо приводять гораздо більш масштабної корупції.
Раніше прем'єр Арсеній Яценюк, презентуючи чинні зміни до митного порядку, доводив, що вони поліпшать життя бізнесу. За словами Яценюка, митниця лишається корумпованою через те, що кожна область самостійно визначає, на яких умовах розмитнювати той чи інший товар. У Державній фіскальній службі Радіо Свобода пояснили, що використання єдиних орієнтовних показників митної вартості необхідне лише для аналізу та оцінки ризиків. Отже, твердження, що цією постановою бізнес зобов'язують розмитнити свій вантаж за цінами ДФС, не відповідає дійсності, повідомляють у фіскальній службі. Між тим, новий порядок розмитнення вантажів вже розкритикували підприємці та перевізники. Новий порядок дає митникам визначати ціну товару у будь-якому випадку, навіть коли у контракті вказана інша ціна, пояснює очільник профспілки експедиторів Одеської області Віктор Берестенко.
Ми з вами купили продукт за 1000 доларів, привезли його в Україну, маємо чек, хочемо заплатити налоги з 1000 доларів. Но наша таможня говорить, от у мене є постанова Яценюка, яка говорить, що цей товар стоїть не 1000 доларів, а 10 тисяч доларів.
Новий митний порядок, який розкритикував Саакашвілі, дійсно містить додаткові можливості для корупції, погоджується керівник адвокатської компанії, яка спеціалізується на допомозі бізнесу, Дмитро Йовдій.
Законодавча база, яка регулює нову процедуру, дає можливість митникам зловживати при визначенні митної вартості товару. Тобто вони не зобов'язані тим, що прив'язувати до контрактної вартості.
Цього року державна статистика засвідчила, потік імпорту та транзитних вантажів до України зменшується. Зокрема, через складні та забюрократизовані процедури оформлення вантажів у портах і через корупційну складову у транспортних витратах бізнесу. Щоб виправити цю проблему, в Мінтрансі та фіскальній службі анонсували масштабне спрощення митних процедур. Однак наразі у бізнес-середовищі таких позитивних змін не помітили. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
У Києві вшанували пам'ять загиблих у Бабиному Яру. Сьогодні виповнилося 74 роки від дня розстрілу кількох десятків тисяч євреїв. До кінця нацистської окупації Бабин Яр використовувався для масових страт. Михайло Штекель знає більше про це.
29 вересня 2014 року виповнилося 74 роки від дня, коли в Бабиному Ярі розстріляли близько 34 тисяч євреїв, які мешкали в Києві. Сімейну історію розповідає директор Українського центру вивчення історії Голокосту Анатолій Подольський.
Ніколи не забуду, це був 74-й рік, коли мені було 7 років. Ми з батьком пішли до Бабиного Яру. Я тоді нічого не розумів. Він туди ходив як на цвинтар, на кладовище. Він ходив до своєї мами. І тоді міліціянт підійшов, щось йому сказав. Його бліде обличчя, я пам'ятаю, все життя. Ми повернулися з ними, пішли до парку Слави. Я запитував, чому ми можемо, що це за місце. Він нічого не розповів.
Подольський нагадує, що нацистська Германія була союзником Радянського Союзу, тому євреї в СРСР просто не знали про масові страти на територіях, які захопив Гітлер. Після війни про Бабин Яр також намагалися не говорити.
Потім, коли я подивився документи, коли я вже працював в архівах, які стали, то були видані міськомом комуністичної партії міста Києва розпорядження, що ліса єврейської національності в сентябрьські дні особо обратіть внимание, допускать к территории так называемого Бабьего Яра. Следить, чтобы больше трех не собирало.
29 вересня у покладанні квітів до меморіалу у Бабиному Яру брали участь представники громадських та релігійних організацій, дипломати різних країн, а також прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. За його словами, останнім часом заходи безпеки біля меморіалу були підвищені, щоб запобігти вандалізму.
Зараз посилені заходи безпеки, встановлені системи відеоспостереження, додаткові патрулі. І це святе місце охороняється і буде охоронятися українською владою.
За словами головного рабина Києва та України громад прогресив, на думку голови Асоціації єврейських організацій і общин ВААД Йосипа Зісельса, найстрашнішим в розстрілах є неможливість їх зрозуміти.
Як могло так статися, що десятки тисяч безневинних людей були знищені тут свідомо, цілеспрямовано, методично? І це не піддається ніякому поясненню, бо це за межами розуміння.
Про необхідність створити єдиний комплекс у Бабиному Яру вже давно говорить історик та відповідальний секретар громадського комітету для вшанування пам'яті жертв Бабиного Яру Віталій Нахманович.
Увічнення чого завгодно займається хто завгодно. Євреї, роми, українські націоналісти, православні, місцеві мешканці. Одне одного вони не знають. Не треба руйнувати те, що там вже є, але можна придумати якесь ландшафтно-архітектурне рішення, яке перетворило б Бабин Яр у єдиний меморіальний парк.
Він наголосив в інтерв'ю Радіо Свобода, що держава має об'єднати зусилля усіх громад та зацікавлених сторін, посадити їх за стіл перемов та допомогти із створенням єдиного комплексу. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
А ми продовжуємо «Свободу сьогодні». З вами Тетяна Ярмощук. І далі у програмі ми поговоримо ось про що. Донецький суд Ростовської області завершив допит Надії Савченко. Голосіївський суд Києва розпочав розгляд справи за звинуваченням російських військових Олександрова та Єрофеєва.
Вони виконували бойове своє завдання, прийшли зі зброєю в Україну, пересікли кордони України, атакували наші позиції, тому вважаю я їх винними, тому що ми їх захватили саме там.
Вчені НАСА виявили докази наявності рідкої води на Марсі.
Раніше воду не бачили в рідкому вигляді, тобто вважали, що вона є лише в твердому.
І про все це далі у «Свободі сьогодні», а наступна наша програма «Ми разом».
Ми разом. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
Сьогодні Донецький суд Ростовської області Росії завершив допит українського штурмана, народного депутата України Надії Савченко, розпочав допит потерпілих. Раніше суд відхилив клопотання українки про допит за допомогою детектора брехні, а також про трансляцію карт під час надання свідчень. Наступне засідання у справі Савченко призначили на завтра. За сьогоднішнім засіданням у справі Савченко стежив кореспондент Російської служби Радіо Свобода Антон Науменко. Смолблюк. Від нього ми довідаємося подробиці, що відбувалося під час сьогоднішнього судового засідання у справі Надії Савченко, якими є підсумки цього дня.
Надежда Савченко огласила все свои показания, которые хотела представить суду. Она настаивала с самого начала на использовании полиграфа, то есть детектора лжи. Однако суд ей отказал с формулировкой, что это не предусмотрено процессуально. Тем не менее, она все же согласилась давать сегодня показания, оглашала их большую часть сегодняшнего процесса. Она рассказала свою версию событий, которые происходили в ночь на 17 июня 2014 года, когда она была захвачена в плен и позднее припровождена на территорию Российской Федерации. Эту версию уже озвучивали адвокаты, поэтому ничего нового она не сказала, лишь уточнила некоторые спорные моменты, которые вызывали вопросы. Удивительно, что прокуроры сегодня не стали ей задавать никакие вопросы. Скорее всего, это связано с исключительностью момента, что ее показания предваряют показания свидетелей, те материалы, которые бы обвинение хотело представить.
А кто еще выступал під час сегодняшнего заседания суду?
Сегодня были допрошены двое потерпевших. Это две женщины, жительницы Луганской области Украины, которые попали под обстрел. Они утверждали, что рядом с ними был российский журналист, оператор некоего российского телеканала, которого они потом впоследствии уже не видели. Причем они не смогли ни та, ни другая сказать, кто производил этот обстрел. Но, в принципе, тоже понятно, потому что они не знали, откуда летят снаряды и что происходит. Есть одна особенность в их показаниях, на которую обратили внимание адвокаты, но суд согласился с прокурорами, посчитал это незначительным. То, что показания двух женщин буквально дословно и до запятой сходятся во многих местах. То есть целыми абзацами, и об этом было заявлено сегодня в суде, по всей видимости, следователь во время предварительного следствия просто переносил из одних показаний в другие целыми куски текста, либо просто придумывал эти тексты для обеих женщин, а они их лишь подписывали.
Антоне, а якою була атмосфера під час сьогоднішнього засідання суду?
Сегодня было действительно гораздо спокойнее, чем первый день заседания. Сегодня не было пикетов и каких-то выступлений против Савченко. Сегодня только приезжали люди в ее поддержку. Приехала мама, которая в конце попыталась вступить в какие-то разговоры с прокурорами, что-то им объяснить. Но Надежда сама ее оборвала и просила ее не вступать в споры с людьми, которых она периодически за время заседания сравнивает с врагами, с которыми она сражалась в Украине. То есть она периодически говорила, что ваши войска напали, агрессия вашей страны. То есть она подчеркивала это постоянно. Но несмотря на вот такую ее позицию, очень уверенную, атмосфера сегодня была гораздо спокойнее и гораздо комфортнее.
За судовим процесом у справі Надії Савченко стежить кореспондент російської служби «Радіо Свобода» Антон Наумлюк. А тим часом Голосіївський районний суд Києва розпочав розгляд справи за звинуваченням російських військових Євгена Єрофеєва і Олександра Олександрова. Колегія суддів своїм рішенням направила справу до апеляційного суду та продовжила арешт двох затриманих на Луганщині російських військових до 21 листопада. За цим процесом стежить наш кореспондент Левко Стек.
До зали суду доправили обох підозрюваних. Євген Єрофеєв був у доброму гуморі та діловому костюмі. Як виявилось згодом, новий одяг підозрюваному передали співробітники російського посольства. Окрім того, розповів російський консул Олексій Грубий, підозрюваним допомагають грошима, тому ніяких труднощів у СІЗО ті не відчувають. Другий арештований Олександр Олександров до зали суду зайшов на милиці і у значно скромнішому вбранні. Російських військовослужбовців підозрюють у вчиненні правопорушень, передбачених 5 статтями Кримінального кодексу України. Це організація й участь у воєнному конфлікті проти України, переміщення поза митним контролем зброї та боєприпасів, носіння незаконне зберігання і передача вогнепальної зброї та боєприпасів, сприяння терористичній організації та вчинення терористичного акту, що призвело до загибелі українських військовослужбовців. На засіданні був присутній один з потерпілих, поранений у бою з російськими спецпризначенцями боєць Айдару Богдан Гаркуша.
Вони виконували бойове своє завдання, прийшли зі зброєю в Україну, пересікли кордони України, атакували наші позиції, тому вважаю, я їх їх винними, тому що ми їх захватили саме там.
Коли судді вийшли до нарадчої кімнати, у журналістів було кілька хвилин, щоб поспілкуватися з підозрюваними. Олександров був небагатослівним, натомість Ярофеєв охоче відповідав на запитання медійників, заявивши, що поки задавав під тиском. Російський консул Олексій Грубий у свою чергу назвав справу проти Ярофеєва і Олександрова замовною.
Для нас очевидно, що є політичне
замовлення на засудження наших громадян. Тут немає російських військових, це колишні російські військовослужбовці. Так, вони справді служили, як я розумію, зі спілкування із захисниками. Вони визнають факт присутності на території Луганської області, але не більше того.
Своїм рішенням колегія суддів спрямувала справу до апеляційного суду Києва з подальшою передачею у Вищий спеціалізований суд для визначення підсудності справи, оскільки злочини, у яких підозрюють росіян, були вчинені на території Луганської області. На думку Оксани Соколовської, захисника Ярофеєва, судді не мали права ухвалювати цього рішення.
Ця колегія суддів не є легітимною для розгляду цього питання. Їм ще не передали його на розгляд, а вони вже виносять рішення і продовжують запобіжний захід моєму підзахисному. Більше того, прокуратура не подавала такого клопотання, відтак я не подавала заперечення. Тому я вважаю, що рішення винесене з грубим порушенням норм КПК і взагалі Конституції України.
Російські військові Євген Ярофеєв і Олександр Олександров були затримані у травні цього року в Луганській області і називали себе чинними бійцями головного розвідувального управління Збройних сил Росії. Левко Стек, Радіо Свобода, Київ.
Ветеран російського правозахисного руху Людмила Алексеєва стала лауреатом Європейської премії імені Вацлава Гавела. Нагороду їй вручили у Страсбурзі на відкритті осінньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи. 88-річна російська діячка вже має чимало нагород, але зізнається, що найбільше пишається двома – Сахаровською премією від Європейського парламенту і новою премією імені Гавела від ПАРЄ. Більше про це – Людмила Алексеєва розповіла в інтерв'ю Радіо Свобода.
Я обох знала, з обома мала честь спілкуватися і здобула премію їхнього імені, звичайно, завдяки зусиллям всього нашого російського правозахисного руху. Сама я як людина, ну що я могла особливо зробити? Один в полі не воїн.
Ваша перемога є визнанням і вашої роботи, і підтримкою громадянського суспільства у Росії. Чи ви вважаєте, що це також певний сигнал для Москви?
Європа досить зрозуміло пояснює Росії, що від неї хоче. Дотримуватися міжнародних угод, поважати права людини, поважати гідність своїх громадян, свою конституцію врешті-решт і бути державою гідною членства у європейській родині.
Членство в європейській сім'ї.
Сказала Радіо Свобода ветеран російського правозахисного руху Людмила Алексеєва, яка стала лауреаткою Європейської премії імені Вацлава Гавела. Вчені НАСА виявили докази наявності рідкої води на Марсі. За інформацією дослідників, вода з'являється на планеті влітку і залишає сліди на поверхні планети. Що це означає для науки, з'ясовувала Аліна Швидко.
Раніше у НАСА думали, що Марс – суха безводна планета, каже керівник програм НАСА з вивчення планет Джим Грін. За його словами, ці відкриття дуже важливі, але вони є лише частиною гідрологічного циклу на Марсі, який науковці тільки зараз починають розуміти. Натомість догадки про те, що на Марсі існує вода, були давно, розповідає завідувач відділом фізики планетних систем Головної астрономічної обсерваторії НАН України Анатолій Відьмаченко.
Те, що сказали, що зараз знайшли, це не зовсім правда, бо десь в 2004 році було підтвердження, що одні ті знімки однієї тієї ж території в 98-99 там і в 2003 році показали, що потоки водорідини були. Це, скоріше всього, вода. А раз вода при температурі там біля -5, -20 за Цельсієм, то ця вода повинна бути солона.
Поки вчені не знають, звідки вода береться на поверхні Марсу та що формує темні смуги, які зафільмувала НАСА. Одна з гіпотез – існування загального джерела води на великій глибині, походження якого поки не зрозуміле. Та за словами експерта з фізики планетних систем, воду раніше знаходили різними методами, але переважно це була крига. Анатолій Відьмаченко розповідає, що лід знаходили у полярних шапках, які існують на Марсі, а з 2001 року там почали працювати різні бурильні установки, які показали, у замерзлому стані ця вода існує на глибині більше, ніж 10 10-15 сантиметрів, і там до 50% сухого льоду. Цю тезу підтверджує старший науковий співробітник лабораторії астрофізики і космології Інституту теоретичної фізики імені Боголюбова Дмитро Якубовський. Та на його думку, відкриття НАСА відрізняється від раніше відомої інформації.
Раніше воду не бачили в рідкому вигляді, тобто вважали, що вона є лише в твердому в льодовику. Тобто там на Марсі є полярні шапки, і вони складаються з звичайного льоду і з льоду CO2, сухого льоду так званого. Тобто наявність води в твердому вигляді була доведена ще давно. Саме рідкої води на Марсі не бачили.
За його словами, не дивлячись на те, що вода солона і в ній містяться перхлорати, вони є отруйними для земної органіки. Але не можна виключати, що існує захищений тип органіки, який зможе пристосуватись до такої води.
Ну, крім того, наявність цієї солі, вона важлива чому? Тому що не дає воді закипіти, і тому вона в рідкому стані, можливо, навіть при цій температурі, ну, там біля, здається, мінус 30, там, чи біля нуля, навіть градусів Цельсія.
І такою була «Свобода сьогодні». Її провела Тетяна Ярмощук. Залишайтеся з Радіо «Свобода».